8 sati slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro iz Sarajevskog studija. Zbog globalne pandemije ova emisija unaprijed je snimljena, nije direktan prinos. Tako je prilagođeni sadržaj jutarnjih emisija do daljnjeg. Ali kao i obično imamo odlične priče naših dopisnika iz brojnih bosansko-hercegovačkih gradova i regije.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radio Gradski FM,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio Daš,
Tri Radio Prijedor,
Radio Bogošća,
Radio Gračanica,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josit Radio,
Radio Tešanj,
Radio Olovo,
Radio Bosanska Krupa,
Radio Višegrad,
Radio ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Žeče,
Radio Goražde,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica,
Radio 1503 Zavidovići.
Još jednom dobro jutro iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ukoliko ostanete s nama do 9, evo što ćete moći čuti. Na početku emisije slušat ćemo intervju sa američkim veleposlanikom u Bosni i Hercegovini Erikom Nelsonom. Fokus razgovora bio je održavanje lokalnih izbora u Mostaru. Ovo jutro bavili smo se i prijedorom koliko su prisutne desničarske organizacije koje povezuju sa neonacizmom u tom gradu. Istraživali su novinari Radija Slobodna Evropa. Imamo i temu iz svijeta, donosimo intervju sa bivšim guvernerom Centralne banke Rusije koji govori o društveno-političkoj situaciji u toj zemlji. Iz Doboja imamo priču o korupciji i dodjeljivanju javnih poslova podobnim kompanijama od strane gradskih vlasti. Kako je stanje u turizmu u Unsko-sanskom kantonu, saznaćemo više u prilogu kolegice iz Bihaća. Za kraj imamo i priču o avioprometu u Srbiji. Toliko za najavu, idemo svirati. Slušat ćemo latinu ritmove u novom singlu Saše Kovačevića.
Kako si lepša svakog novoga dana, a juče si lutko bila lepša od svih. Meni budi se lik iz starih ruskih romana, što ludja za tobom, a luđi od svih. Sve je nevažno bilo, pre tebe sad znam. Ljubilo se i pilo, ali bio sam sam. I život mi je bio, Bog zna šta, moja malena. Ako kažem da volim te odave do neba, zažmuri i daj mi te usne od meda. Na sve što poželiš noćas pristajem ja, samo reci mi da. Sa mnom odigraj ovaj ples dok mesec nam sija, uz laganu pesmu koja tako nam prija. I uvek uz tebe znaj bit ću ja. zažmuri i daj mi te usne od meda. Na sve što poželiš noćas pristajem ja. Samo reci mi da. Samo odigraj ovaj ples dok mesec nam sija. Uz laganu pesmu koja tako nam prija. I uvek uz tebe znaj bit ću ja.
Veleposlanik Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Erik Nelson u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže kako postoji način da se osigura održavanje lokalnih izbora u Mostaru. Prema njegovim riječima, parlament treba usvojiti zakone koji su neophodni da se ove godine održe izbori. Razgovarala je Dženana Halimović.
Gospodine Nelson, ambasada Sjedinjenih Američkih Država izrazila je zabrinutost zbog navoda o korupciji tokom pandemije u Bosni i Hercegovini. Svjedoci smo novim aferama gotovo svake sedmice, imajući u vidu i ovu najveću koja se tiče uvoza ventilatora iz Kine. Kako istraga odmiče, sve se više čini da se radi o korupciji koja se tiče visoko pozicioniranih osoba. Kakvi su vaši utisci u odnosu na ovo što ste do sada vidjeli?
It reaffirms our concern that corruption is a major problem in Bosnia and Herzegovina.
To potvrđuje našu zabrinutost da je korupcija veliki problem u Bosni i Hercegovini. Čujemo građane koji upozoravaju na stanje i nivo korupcije i uvredljivo je i žalosno vidjeti slučajeve korupcije u krizi kakva je ova. U normalnim okolnostima korupcija predstavlja pronevjeru javnih, građanskih sredstava, ali u ovakvoj krizi ona može značiti i gubitak života. Korupcija je nešto čega su građani ovdje siti i mi u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država radimo na tome da podupremo napore koji udaraju na korupciju, radeći sa tužiocima koji se time bave. Podupiremo OSCE-ove napore da nadgledaju sudske procese, podupiremo medije, istraživačke novinare koji ove slučajeve otkrivaju, ali i vlade koje pokušavaju da implementiraju sisteme za transparentnost, bilo da se radi o boljem sistemu javnih nabavki ili budžeta. Svi ovi napori su jako važni jer je korupcija jako destruktivna.
Sa ovim slučajevima bi se trebalo nositi bosansko-hercegovačko pravosuđe. Kakva su vaša očekivanja, s obzirom da su brojne međunarodne organizacije, ali i eksperti Evropske unije, izrazili viđenje da se pravosuđe ne bavi kriminalom i korupcijom, naročito onom visoko pozicioniranih osoba, čak i upozorava da je pravosuđe pod političkim uticajem?
Well, our hope is that the judiciary...
Nadamo se da će pravosuđe moći da funkcioniše neovisno i transparentno, te da će biti u prilici da osigura provođenje pravde. Nažalost, postoje mnogi indikatori koji ukazuju da je pravosuđe pod jakim utjecajem političkih partija, gdje sudije i tužioci, čini se, donose odluke koje nisu bazirane na interese građana, već političkih partija i političkih lidera. Svako ko pročita mišljenje Evropske unije o Bosni i Hercegovini može vidjeti koliko je to zabrinjavajuće. Pribeo izvještaj također govori o tome. Potrebne su hitne reforme u sektoru pravosuđa kako bi se osigurao njegov integritet i nezavisnost i mi ćemo nastaviti da zagovaramo kod parlamentaraca i drugih da usvoje zakone i da se ti zakoni i provode kako bi se pravda u ovoj zemlji osigurala.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini reagirala je na najavu održavanja mise blajburškim žrtvama. Brojni smatraju da se radi o revizionizmu. Dijelite li to mišljenje?
Mislim, naročito ove godine kada se obilježava 25 godina od završetka rata u Bosni i Hercegovini i 75 godina od završetka Drugog svjetskog rata, da je važno da se svi fokusiraju na dvije vrijednosti demokratije, pomirenje i međureligijski dijalog. I kada se osvrnemo, naročito na Drugi svjetski rat, moramo prepoznati historijski kontekst. Vjerski lideri imaju svoju ulogu u komemoracijama i nadam se da će se te komemoracije fokusirati na sjećanje, a ne revizionizam, te da će donijeti voditi oporavak, a ne inspirisati mržnju i podjele. Također i da će ljude voditi ka oprostu, a ne osveti.
U oktobru će se u Bosni i Hercegovini održati lokalni izbori, ali ponovno u njih nije uključen Mostar. Ima li načina da se ovo prevaziđe, odnosno jeste li vidjeli stvarnu opredjeljenost političara da se ovo pitanje riješi?
Well, there is a way to resolve it, and that would be for parliament to pass the...
Postoji način da se to riješi, a to je da parlament usvoji zakone koji su neophodni da se ove godine održe izbori. Evropski sud za ljudska prava je intervenisao i rekao da je lakrdija da se ovo provlači toliko godina i da građani Mostara ne mogu glasati. Izbori u Mostaru se moraju održati ove godine. Pitanje je samo kako će se to dogoditi, hoće li sud morati intervenisati ili će političari i parlamentarci napisati rješenje. Mi nastavljamo da ohrabrujemo dijalog među stranama, da postignu neophodan kompromis i da ovo urade, a ne samo da ga odguraju u ruke suda. Ovo je nešto što parlament može da razriješi i mi nastavljamo da ohrabrujemo dijalog o tome. Jako je važno da lideri bilo koje političke stranke ne stavljaju svoje uskostranačke interese iznad potrebe i prava građana Mostara.
Hvala vam lijepa.
Thank you.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 3. maja na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U ovoj epizodi, koja se snima u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa, Perspektiva se bavi pitanjima podeljenog nacionalnog identiteta u Mostaru.
Ta neka nevidljiva granica u Mostaru je izgleda veća od one granice koju je Berlinski zid pravio u Berlinu, jer vidimo da ova djeca ili ne prelaze tu granicu, ili je prelaze, kako kažu, pod moranje, ili je prelaze vrlo rijetko.
Rekla je Mirjana Marinković-Lepić iz naše stranke, zastupnica u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Ona je u ovoj epizodi Perspektive gostovala zajedno sa svojim kolegom Jasminom Nemićem iz ASDA, također zastupnikom u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Da li se nešto promenilo i da li je politika uopšte učinila ikakvu aktivnost kako bi rešila probleme o kojima su govorili mladi i studenti iz Mostara? Poslušajte u ovo nedeljnoj Perspektivi. Radio Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Teška srca priznajem da mi opet fališ. Sve sam bitke dobio osim onih pravih. Dani su teški bez tebe, noć je mati druga. Tek sad vidim šta je ljubav, koliko čovjek može da luta. Postali smo zli, to nismo više mi. Tijelo sad je hladno, duša srce gladno. Mati druga, tek sad vidim šta je ljubav, koliko čovjek može da luta. Postali smo zli, to nismo više mi. Tijelo sad je hladno, duša srce gladno. Živim od
Slušate jutarnji program Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanica. Već 15 godina na prijedorskim zgradama se mogu vidjeti natpisi i simboli desničarskih organizacija Krvi časti Borba 18, koji se vežu za promociju neonacizma. Predstavnici nevladinih udruženja u Prijedoru kažu kako se članovi desničarskih grupa u tom gradu ne eksponiraju u javnosti, ali se pretpostavlja da su usko povezani sa srpskim ogrankom zabranjene nacističke organizacije Krvi čast. Erdogan Katana.
Svakog 21. septembra na Međunarodni dan mira aktivisti Centra za mlade Kvart iz Prijedora uklanjaju poruke mržnje i neonacističke simbole u javnom prostoru u tom gradu. To traje, kaže za Radio Slobodna Evropa Branko Čuliborg, aktivista centra punih 7 godina.
Ono što je situacija da se najčešće nakon što mi prekrećimo te grafite, isti grafiti najčešće u roku od nekoliko dana ponovo osvanu na istom tom mjestu, u nekom manjem obimu, najčešće u blizini tih sad mjesta gdje su bili ti neki glavni grafiti koji su prekrećeni, onda izbiju neki novi manji grafiti sa jasnim nekim porukama, najčešće fašističkim obilježjima ili nekim porukama mržnje.
Već 15 godina na prijedorskim zgradama se mogu vidjeti natpisi i simboli desničarskih organizacija Krvi čast i Borba 18, koji se vežu za promociju neonacizma. To potvrđuje i Goran Zorić, bivši aktivista Centra za mlade Kvart iz Prijedora, koji kaže da se radi o marginalnim grupama koje nemaju veliki broj članova niti veći uticaj na društvo.
Trenutno ne postoji ta neka protuteža s tim radikalno desnim organizacijama. Mislim, naravno, to je manifestacija dominantnih nacionalističkih narativa i onoga svega što živimo zadnjih 25, odnosno od rata. Međutim, ono što jeste zabrinjavajuće što se oni vrlo lako politizuju i što vrlo lako postaju oružje u rukama političkih elita.
Omladinski centar Kvart osnovan je 2006. godine. Cilj mu je, kako kaže Zorić, bila promocija mira, nenasilja, demokratije, poštovanja ljudskih prava i pravde. Na meti desničarskih napada, podsjeća Zorić, bili su na početku djelovanja.
Bilo je i fizičkih napada, nije nikad došlo do teških fizičkih povreda, ali jeste, bilo je onako presretanja na ulici, unošenja u facu, godgurivanja, pljuvanja u lice. Mislim, u to sve idu i ovo prijetnje preko društvenih mreža, pozivanje, uvredljive poruke putem grafita, sve ono što ide sad.
Predstavnici nevladinih udruženja u Prijedoru kažu kako se članovi desničarskih grupa u tom gradu ne eksponiraju u javnosti, ali se pretpostavlja da su usko povezani sa srpskim ogrankom zabranjene nacističke organizacije Krvi čast. Na zgradama u centru Prijedora u simbole mržnje Totenkopf, Keltski križ, tri skele, često se pojavljivala i adresa 28serbia.blogspot.com, preko kojeg se dolazi do bloga Krvi časti Srbije. Edin Ramulić, aktivista za ljudska prava iz Prijedora, kaže da pojava ekstremnih desničarskih grupa u Prijedoru, koji imaju sjedište u drugim državama, treba da zabrinjava, ali ističe da oni nisu do sada bili ozbiljna prijetnja.
A s druge strane, ono što zapravo jeste prijetnja, jeste ono što nam politika nudi kao veoma ekstremni stavovi i ekstremne pojave u sredini poput Prijedora. Recimo, evo, nedavna ta promocija tog filma o Draži Mihajloviću, ali koja nije bila samo promocija tog filma, nego je bila promocija četništva, gdje je više ljudi bilo u uniformama sa četničkim obilježjima, koji su bili veoma zastrašujuća poruka za svakoga ko nije iz tog nekog milija četničkog. Pretpostavljam da to nije bilo ugodna ni većini Prijedorčana i Srba koji ne žele imati nikakve veze sa četnicima.
Polovinom februara u pozorištu u Prijedoru je promovisan film o četničkom vojvodi Draži Mihajloviću. Mnogi od posjetilaca su bili u četničkim uniformama, a organizator je bila stranka Ujedinjena Srpska, čiji je predsjednik Nenad Stevandić inače poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine. Aktivisti nevladinih organizacija iz Prijedora ocjenjuju kako je jedan od problema što lokalne vlasti u Prijedoru reaguju kada se nešto objavi u medijima. Branko Čuliborg.
Određenih broj grafita smo isto tako prijavljivali nadležnoj komunalnoj inspekciji, to je policiji koja je nadležna za uklanjanje tih grafita, ali ja se ne sjećam da je do sada bilo slučajeva u kojima su oni reagovali i prekrečili ovaj te grafite.
U prijedorskoj policiji nisu željeli komentarisati za Radio Slobodna Evropa pojavu neonacističkih grafita u tom gradu. Pitanje pojave ovih simbola u Prijedoru nikada se nije našlo ni na dnevnom redu Gradske skupštine, kaže Mirsad Duratović, koji je u martu ove godine izabran za predsjednika skupštine.
to se ne pojavljuje u nekom većem i značajnijem obimu da bi bilo predmet dnevnog reda skupštine. Naravno, o graftima postoji mogućnost, način prijave građana putem komunalne policije, inspekcijskih organa koji izdaju naredbu da se ti grafiti prefarbaju. U Prijedoru se tim pitanjem uglavnom bavi ovaj forum za bezbjednost građana.
Iz foruma za bezbjednost zajednice grada Prijedora kažu kako se uvrijedljivi grafiti sa nacističkim simbolima povremeno pojave, ali se kažu i brzo uklone. Grafita koje u Prijedoru promovišu neonacisti kažu u nevladinom sektoru za starije generacije potpuno su nepoznanica, a čest je slučaj da čak ni pripadnici policije nisu upućeni u njihovu simboliku. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Život je na mapi svojih pogrešaka, crtam novi put, nije me strah.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
U nastavku jedna priča sa svjetske političke scene. Ruska ekonomija je kudikamo jača nego što mnogi misle, kaže za Radio Slobodna Evropa Sergej Aleksašenko, bivši zamjenik guvernera Centralne banke Rusije. Aleksašenko smatra da se precjenjuje utjecaj zapadnih sankcija na Rusiju, te da je pogrešno zapadnim kriterijima ocjenjivati stanje u Rusiji. Stoga po njegovom mišljenju građani nisu toliko nezadovoljni koliko se misli sa strane, što u kombinaciji sa strahom omogućava Putinu da neprikosnoveno vlada čvrstom rukom bez suštinske oporbe i rivala u svom okruženju, pripremio Dragan Štavljanin.
Mr. Peskov, Dmitri Peskov, spokesperson.
Portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov izjavio je početkom maja da je nacionalni projekat u cilju modernizacije ekonomije i dalje prioritet bez obzira na krizu izazvanu pandemijom. Koliko je to realistično imajući u vidu i da ruska privreda već nekoliko godina trpi posljedice zapadnih sankcija zbog aneksije Krima?
First of all,
Ruska vlada i budžet još ne osjećaju dramatične posljedice ove krize, jer je među posljednjima pogođena koronavirusom. Stoga je ruska ekonomija postigla odlične rezultate u prvom kvartalu ove godine. Međutim, u maju će se osjetiti negativni efekti pada cena nafte i ostalih problema na tržištu. Što se tiče izjave gospodina Peskova, reč je o propagandi, zato što bi drugačije intonirano saopštenje da se pomenuti projekat odlaže nakon završetka pandemije značilo da vlada ne kontroliše ekonomsku situaciju. Međutim, ako pogledate web stranicu ruske vlade, vidjet ćete da se sva saopštenja i mere koje se preduzimaju odnose na borbu protiv koronavirusa.
Cena nafte je dramatično pala zbog pandemije, ali i spora Rusije i Saudijske Arabije, jer nisu mogle da se dogovore oko smanjenja proizvodnje. Moskva nije željela drastičnija ograničenja kako bi povećala svoje učešće na tržištu. Spekuliše se da je time željela da potisne SAD, koje su pre dve godine postale najveći proizvođač na svetu. Računica Rusije je da bi povećanje priliva nafte na tržište oborilo njenu cenu, što ne odgovara SAD-u zbog veoma skupe eksploatacije ovog energenta i škriljaca. U međuvremenu preko noći Saudijska Arabija otišla u drugu krajnost i ukinula sva ograničenja proizvodnje, nakon čega je cena nafte drastično pala, otišavši u jednom trenutku u minus za terminske ugovore u aprilu koji se odnose na isporuke u maju. Da li su se svi preračunali i ruski predsjednik Vladimir Putin i saudijski prestolonaslednik Mohammed bin Salman?
Svi proizvođači nafte su izgubili u ovoj situaciji. Treba ipak naglasiti da je kriza u ovom sektoru izazvana i pandemijom. Prema nekim procenama potrošnja nafte je smanjena i za 30%. Naravno, možda je Rusija napravila grešku kada početkom marta nije prihvatila manje smanjenje proizvodnje ovog energenta, jer je u aprilu pristala na drastičnije ograničenje. Stoga se može reći da je Saudijska Arabija odnela pobedu. Međutim, to je manje bitno u ovoj situaciji.
Freezing of economic activity.
Naravno da je pandemija glavni uzrok poremećaja na naftnim tržištima. Međutim, u kojoj meri ima političke kalkulacije Kremlja da se smanji udeo američkih proizvođača?
Mislim da je namera Vladimira Putina i Igora Sečina da izvrše pritisak na američke proizvođače i škriljaca više emocionalna nego politička. Rusija bi mogla da smanji američki udeo na tržištu, da je u stanju da znatno poveća sopstvenu proizvodnju. Međutim, čak i da nije ove krize, ona može da proširi eksploataciju za samo 3-4% godišnje. Istovremeno, SAD imaju kapacitete za povećanje proizvodnje od 10-15% godišnje. To znači da su u SAD mnogo veći podsticaj i brža reakcija preduzetnika. Rusija teško može da se nadmeće na tržištu, jer je reč o državnoj ekonomiji sa prevelikom regulativom. Tako eksperti ističu da je poreska politika u naftnoj industriji haotična i ne može se lako shvatiti. Dakle, negde od 2012. godine Rusija teško može da se nadmeće sa američkom naftnom industrijom. Istovremeno, proizvođači u SAD-u su mnogo osjetljiviji na cene zbog visokih troškova eksploatacije. Vidimo da se sa padom cena ovog energenta svake nedelje zatvaraju pojedina nalazišta i kompanije.
The gamble of Putin was emotional but not political.
And there is also issue of Venezuela, but probably don't have time.
Da li će pad cena nafte, pandemija u celini u kombinaciji sa zapadnim sankcijama uvedenim Rusiji zbog aneksije Krima dramatično uzdrmati njenu ekonomiju i ugroziti Putinovu poziciju?
First of all, you should not overestimate the
real... Ne treba precenjivati utjecaj zapadnih sankcija. Statistički, one mogu naštetiti Rusiji jedino dugoročno. Pritisak finansijskih sankcija se osjeća od 2014. i 15. ali je nestao već 2016. godine. Međutim, Rusiju pogađa zabrana uvoza tehnologije. Dakle, u svakodnevnom životu obični građani ne osjećaju pritisak sankcija. Drugo, ekonomija bilo koje zemlje ne može da krahira. Čak i u Venecueli i Severnoj Koreji ekonomija nekako funkcioniše. Ljudi nešto proizvode i prodaju, primaju plate i kupuju u prodavnicama. Ruska ekonomija je kudikamo jača nego što mnogi misle. Ona nije sofisticirana i uglavnom se zasniva na eksploataciji sirovina koja će biti korišćena još najmanje nekoliko decenija. Stoga, ruska ekonomija neće doživjeti krah i oporavit će se u isto vrijeme kada i globalna. Naime, u tom trenutku će biti mnogo veća potrošnja nafte i drugih energenata nego sada, kojima Rusija obiluje. Zbog toga je veoma slaba veza, ako ona uopšte i postoji, između ekonomske situacije u zemlji i političke stabilnosti Putinovog režima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Najljepša odavde pa do Moskve, ja gledam te ko žena na dlanu malo vode. Najljepša od Save do Sibira, ja birao bih tebe, al ti si ta što bira. I nema zime, tješim se time, jer bit će žena, dobro znam. Al nema pravde, jer nema nade, da neku drugu zavolim ja. Tu nema pravila, jer srce ako bira, baš htjelo bi da sniva gdje ona spava. I točku stavila, na nas iz čista mira, ni suza s tvoga lica nije prava. Ja mogu umrijeti, al zabadava.
Pandemija koronavirusa nije utjecala na višemilijunske ugovore u Doboju koje je gradska vlast potpisala sa firmama koje redovito dobijaju javne poslove u Republici Srpskoj. Gradska vlast istodobno je tokom pandemije od građana i privrednika zatražila novac za pomoć lokalnim zdravstvenim ustanovama. Tokovima javnog novca bila je posvećena i vanredna sjednica lokalnog parlamenta koja se od redovitih razlikovala samo po tome što su odbornici nosili zaštitne maske i rukavice. Arnes Grbešić.
Nešto više od pola miliona maraka završilo je na posebnom računu koji je za uplate donacija radi pomoći Domu zdravlja i bolnici u Doboju u borbi protiv virusa korona krajem marta otvorila gradska uprava. Pregled donatora sredstava objavljen je na web stranici lokalne samouprave, ali na istoj adresi nema nikakvih podataka o trošenju tog novca. Za sada je jedino poznato da je sa posebnog na račun Dobojske bolnice prebačeno 90.000 maraka. Preciznije informacije o trošenju tog iznosa također za sada nisu poznate. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić o tome je govorio i na vanrednoj sjednici Gradske skupštine, koja je uz propisane mjere zaštite u upotrebi maski i rukavica održana tokom vanredne situacije.
Svi odbornici su dobili izvještaj koliko je sredstava prikupljeno i koliko je utrošeno, to jeste koliko je doznačeno bolnici Sveti Apostol Luka. To ćemo raditi svaku narednu sjednicu sa presjecima naravno stanja, koliko je bilo novih donatora, koliko je sredstava gdje utrošeno, ali pored toga što odbornici samim tim preko odbornika i građani će biti upoznati.
Puno toga ni mjesec dana poslije ove izjave nije poznato. Gradonačelnik Boris Jerinić je zbog pada prihoda potvrdio da će doći i do izmjena u gradskom budžetu koji je usvojen u iznosu od 65 miliona maraka i krajem prošle godine predstavljen kao najveći u poslijeratnom periodu. To i jeste tačno, ali se mora i naglasiti da su u budžetu prikazani i krediti od skoro 30 miliona maraka, što predstavlja gotovo polovinu iznosa planiranog u gradskoj kasi. Nakon izbijanja pandemije virusa korona, predstavnici dobojske vlasti prestali su da spominju budžet u rekordnom iznosu. Još jednom gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
Smanjenjem javnih prihoda mi ćemo morati ići u rebalans budžeta, to je jedan razlog. Drugi razlog će svakako biti da sredstva sa određenih stavki sigurno ćemo morati preusmjeriti u pomoć i poljoprivredi i privredi i našim najugroženijim, da kažem, građanima, svakako da olakšavamo i onako tešku situaciju. Ova situacija je teška za sve, za neke više, za neke manje, ali ja sam siguran da ćemo tražiti određene odgovore, da ćemo svakako relocirati određena sredstva, jer imate sada recimo stvar zdvajanja za sport, da li će biti rukometni turnir, sve su to pitanja, mi smo planirali sredstva.
Na vanrednoj sjednici održanoj zbog pandemije virusa korona, međutim u prvi plan su izbile druge odluke, o čemu govori odbornik Slobodan Vasiljević.
Rebalans se odnosio samo na te dvije stvari. Ubačen je kredit od 10 miliona na prihodnoj strani i dobilo se odobrenje da se može platiti negdje blizu 2 miliona za ostalih obaveza. Nijedne stavke unutar rebalansa nije bilo koja bi podržava načine djelovanja poslije ovog stanja grada Doboja. Nijedne jedine. I što mi je čudno za sjednicu, koja se zove vanredna, koja je uglavnom trebala da bude na temu krize i kako izaći iz krize i kako pomoći građanima, bila je odluka ulazku u proces prodaje poslovnog prostora u ovoj zgradi za veličine 300 kvadrata. Zašto baš sad? Zar je mjesto i vrijeme na vanrednoj sjednici da mi ubacimo tu tačku dnevnog reda?
Prema podacima objavljenim na portalu javnih nabavki, gradska vlast u Doboju je započela proceduru za uzimanje novog 10 miliona maraka vrijednog kredita. Prethodno kreditno zaduženje je iznosilo 15 miliona. Na odluke o kreditima nije uticao virus korona, zbog kojeg je lokalna vlast posegnula i za vlastitim proglašenjem vanredne situacije. 4 dana poslije potpisivanja te odluke, dobojski gradonačelnik je stavio svoj potpis na ugovor od oko 4 miliona maraka za nabavku i montažu LED rasvjete i sistema za nadzor i upravljanje. Za te poslove izabrane su firme od kojih većina redovno pobjeđuje na tenderima teškim stotine miliona maraka koje raspisuje javni sektor u Republici Srpskoj. 7 dana nakon potpisivanja ugovora, pozvani su građani i privrednici da doniraju sredstva za nabavku medicinske opreme i pomoć lokalnim zdravstvenim ustanovama. Gradska vlast nije odlučila da odustane od javnih radova i preusmjeri novac za pomoć bolnici ili domu zdravlja. Više milijonski ugovori se ne potpisuju pred kamerama pred kojim se inače predstavnici lokalne samouprave i zdravstvenih ustanova svako malo nastoje prikazati kao uspješni borci protiv virusa korona. Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Kao samo mi šta mi ne fali, ali uvijek ima taj ali, jer iluzije su lomljive. Kad se strane gledaš ja plovim, ali ne vidiš u sebi gorim, stare greške su zapaljive. Sa jedne strane svijeta, s druge mi tebe, još uvijek sveću svoju piše na tebe. Osjećaji znaju biti spori, na krivoj nozi ponos ih lovi, pa su riječi neuhvatljive. Kad sa strane gledaš ja plovim, a ne vidiš u sebi gorim, stare greške su zapaljive. Za jedne strane svijeta, s druge mi, idealno tako bilo bi. Nekad stanem, pogledam, sve je jasno kao dan. Nismo mislili, kada vrata smo zatvorili, sama sebe uvjerim, valjda tako treba bit. Lažem zbog sebe, još uvijek sreću svoju piše na tebe.
U idućim minutama idemo do Krajine. Zbog pandemije koronavirusa, turizam kao privredna grana doživio je krah i najveći udar ne samo u BiH, nego i na globalnoj razini. Kako se sa novonastalom situacijom nose u Nacionalnom parku Una, koji je nosioc turističkog razvoja Unsko-sanskog kantona, saznaćemo u narednom prilogu. Dženita Duroković ima detalje.
Sa 120.000 ostvarenih turističkih posjeta, prošla godina bila je najuspješnija za Nacionalni park Una od njegovog osnivanja do danas. Veliki broj posjeta evidentiran je i tokom prva dva mjeseca ove godine, što je ulijevalo nadu da će ovogodišnja turistička sezona biti još uspješnija i bolja. Međutim, pandemija koronavirusa uslovila je zatvaranje Nacionalnog parka za turističke posjete, kao i zabranu svih vrsta sportsko-rekreativnih aktivnosti, uključujući rafting i kajak, kao i sportski ribolov. Nakon dva mjeseca, ublažavanje mjera od strane nadležnih omogućilo je ponovno otvaranje Nacionalnog parka za posjetioce, koji će se morati pridržavati mjera koje su još uvijek na snazi. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
I odmah su počeli i prve posjete domaćih, naravno, posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, kojih ima svaki dan, naravno ne u mjeri koje smo mi to i pretpostavljamo da će biti u ovom periodu, i na takav način u stvari evo tu otvoren je park za boravak u prirodi, posjetu u najatraktivnijim zonama u području Nacionalnog parka Štrbačkom buku, Martin Brodu i Kulen Vakufu, ali isto tako park je otvoren i za rekreativce, za one koji žele da se rekreiraju u smislu pješačenja, planinarenja, biciklizma, odnosno bicikliranja kroz nacionalni park.
U Nacionalnom parku Una prilagođavaju se trenutnoj situaciji i pripremaju posebne ponude sa nižim cijenama.
Mi smo u fazi izrade posebnih programa za ljubitelje prirode, avanturiste, rekreativce, za ona mjesta na području nacionalnog parka koja su malo poznata, koja su skrovita, a izuzetno, izuzetno vrijedna, i to će biti u stvari posebni programi za grupe do pet posjetilaca, jer se radi o izuzetno izuzetnim vrijednim područjima u zoni stroge zaštite, tako da ćemo i na takav način dati još jedan doprinos u proširenju sveukupne ponude nacionalnog parka i dati još neke zanimljivosti za naše ljubitelje prirode i avanturiste. Naravno, očekujemo da će i rafting agencije, obzirom da je to sport na vodi i da slijede popuštanje mjera kad se pitanje prevencija vezana za koronavirus, da će i oni u toku ljetne sezone imati interese od strane domaćih, a možda i drugih posjetilaca u zavisnosti od mjera.
Za sada još uvijek nije odlučeno hoće li biti održana i 48. Unska regata, najznačajnija sportsko-turistička manifestacija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine i šire.
Početkom juna donijet ćemo konačnu odluku kada je u pitanju ova manifestacija. Moram, u procesu su aktivnosti vezane za ekspertnog tima koji je formirana, to je da se radi takozvani izrada nominacionog fajla za proces kandidature za upis u registar svjetske prirodne baštine vodopada u Martin Brodu, Milančevog Buka sa kompleksom sedrenih barijera i slapova na tom mjestu, i naravno te aktivnosti idu dalje, jer očekujem do kraja godine da ćemo taj nominacijni fajl predati u ured nadležan za dalju proceduru kako bi nastali dalje korake u tom pravcu.
U Nacionalnom parku na ove godine najviše računaju na domaće turiste, a u zavisnosti od razvoja cjelokupne situacije s pandemijom reagiraće i prema ino tržištu. Direktor Mulić nada se da će Nacionalni park Una uskoro ponovo postati poželjna, sigurna i tražena destinacija na turističkim tržištima regije, Europe i svijeta, ali i generator sveukupnog razvoja i perjanica sveukupne turističke ponude ovog dijela Bosne i Hercegovine.
Ja smatram da će ovakve destinacije upravo u narednom periodu, u narednih 5 godina, prirodne destinacije bazirane na turizam u prirodi, bazirane na prirodnim resursima, kulturno-istorijskoj baštini, upravo biti destinacije koje će biti izuzetno tražene na svjetskim emitivnim turističkim tržištima. S tim u vezi, evo, i smatram da bez obzira na sve ove poteškoće, ovo je još jedan izazov za sve, pa tako i za nas, u Nacionalnom parku Una, a mi koristimo i ovu, da tako kažem, ovu situaciju da realiziramo planirane i već dugo očekivane infrastrukturne projekte u području Nacionalnog parka Una, tako da je prošle sedmice započet projekat izgradnje vodovoda od Orašca preko Ćelije do Štrbačkog Buka, i po završetku tog projekta vodovoda tada će biti stvoreni uslovi za asfaltiranje prve faze, prve dionice pristupnog puta prema Štrbačkom Buku u dužini od 5140 metara, i to će biti jedan veliki i bitan i značajan iskorak infrastrukturni, stvorit ćemo ambijent za bolji prilaz kako vodopadu Štrbački Buk, tako ćemo stvoriti uslove i za kvalitetniji život stanovnika koji žive u tom području.
Za Radio 27 iz Bihaća, Dženita Duraković.
Se probudim i kad shvatim da te nema tu, da te poželim, al mi želja ostane u snu. Nema te, nema te, sve je samo sjećanje, pogled tvoj gubi sjaj, topi se i tu je kraj. Ne volim, bilo bi mi lakše, ali znam, prije tebe sam bio netko umoran i sam. Nema te, nema te, sve je samo sjećanje, imati pa nema ti, teško je preboljeti. Ljubavi davno smo izgubili, sve što smo imali prosuli i sami ostali. Jutro je, budim se, budim se bez tebe, ostaješ u mojim snom. Sanjam za uvijek.
liječi sve, kažu ljudi, ali mene ne. Vrijeme prolazi i sve me uvijek vraća do tebe. Nema te, nema te, sve je samo sjećanje. Imati pa nema ti, teško je preboljeti. Smo imali prosumi i sami ostali. Jutro je, budim se, budim se bez tebe. Ostaješ u mojim snovima, da sanjam. Sanjam za uvijek.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Za kraj jedna priča iz Srbije. Nacionalna aviokompanija Air Srbija obnovila je jedan za sada mali broj letova prema Londonu, Frankfurtu, Cirihu i Beču. Na redovit promet morat će sačekati do 15. lipnja, dokada je Europska komisija produžila odluku o ograničenju letova usred pandemije. Gubici nacionalne aviokompanije zbog pandemije prema okvirnim procjenama ministrice prometa Zorane Mihajlović su između 30 i 40 milijuna eura i država planira ih pokriti. Zabilježila Svetlana Božić-Krajinčanić.
U ovom trenutku nije poznat tačan iznos gubitaka Air Srbije tokom pandemije. Radio Slobodna Evropa na ovo pitanje nije dobio odgovor ni iz nacionalne aviokompanije, niti iz resornog ministarstva saobraćaja. Sama ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović iznela je do sada u medijima tri različite iznosa. U martu je štetu procenila na 40 miliona evra, mjesec dana kasnije na 35, a potom na oko 30 miliona evra. Prema dosadašnjim najavama resornog ministarstva, ono što je sigurno, država će pokriti te gubitke novcem iz budžeta. Air Srbija nije izuzetak u opštoj krizi, ali ona ima dodatan problem, smatra ekonomski novinar Miša Brkić.
Air Srbija ni pre ove pandemije nije imala imunitet. Dakle, ona je bila bolesna i pre epidemije koronavirusa, toliko bolesna da je svakog mjeseca i svake godine morala da prima posebne financijske injekcije kako bi preživela.
Objašnjava Brkić. Od privatizacije nekadašnjeg JAT Airways-a 2013. godine država neprestano ulaže u nacionalnu aviokompaniju. Opravdanje da svaki uloženi dinar ima smisla, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić više puta je isticao, naročito tokom pandemije kada je nacionalna kompanija prevozila srpske državljane zaglavljene u svetu. Ministarstvo saobraćaja još nije saopštilo koliki su bili troškovi transporta građana iz inostranstva tokom vanrednog stanja, jer kažu nije jednostavno izračunati budući da se letelo u specifičnim okolnostima. Programski direktor organizacije Transparentno Srbija, Nemanja Nenadić, smatra da nema nikakvog pravnog osnova da se podaci o troškovima tih letova uskrate javnosti.
Nije sporno da je država učinila dobru stvar time što je pokušala svoje građane iz inostranstva da vrati, jel da, u zemlju. Tu međutim, normalno je da takvi podaci treba da budu javnosti dostupni.
Objašnjava Nenadić. Kao jednu od mera pomoći Air Srbiji, o kojima vlada razmišlja, jeste i da poveća vlasnički udeo u kompaniji. Na osnovu ugovora o strateškom partnerstvu koje je pre 7 godina država kao vlasnik JAT Airways-a potpisala sa kompanijom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Etihad Airways-om, Srbija je većinski vlasnik sa 51%.
Ja bih voleo da država kao odgovoran vlasnik izađe s jasnim planom, sa jasnim projektom. Šta bi to značilo da država hoće da preuzme i ovaj manjinski paket od Etihada i postane 100% vlasnik.
Objašnjava Brkić. Situacija u kojoj država direktno ili posredno pomaže aviokompanijama nije koncept koji se primenjuje samo u Srbiji. Takvih primjera ima i u svetu, kaže Nemanja Nenadić. Međutim, on objašnjava da je u slučaju Srbije problematično to što još od privatizacije kompanije nije bilo prilike da se argumentovano razmotre alternativna rešenja i utvrdi da li se dugogodišnje investiranje isplati. Prema podacima Međunarodne asocijacije za vazdušni saobraćaj, čija članica je Air Srbija, procena je da su aviokompanije u svetu na gubitku oko 314 milijardi dolara. Ova asocijacija procenjuje da se povratak na nivo prihoda iz 2019. godine neće vratiti sve do 2023. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca, sad si samo trag mog bola. Hvala, ali ne hvala, slike su mi urezane ipak. Hvala, ali ne hvala, ti si mi niko za nikad.
Bilo je to 25. svibanjsko izdanje jutarnje emisije Radija 27. Podsjećam da je zbog globalne pandemije emisija unaprijed snimljena. Podsjećam i to da sve aktualne informacije kao i priče iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Proteklih sat vremena s vama su podijelili Enes Hrničić i Ivan Katević. Ugodan ostatak dana.
Dobro kad si me odvojio, shvatila sam da ne vrediš. Hvala, ali ne hvala, slike su mi urezane ipak.